În această dimineață aș vrea să continu seria de predici pe care le avem în direcția de a trăi o viață din belșug, de a avea succes, de a depăși nivelul mediocru și de a trăi la nivelul cel mai înalt pe care Dumnezeu îl are pentru noi. Subiectul mesajului este: acționează spre scopul final. Vreau să citesc cuvântul lui Dumnezeu din Filipeni, din capitolul 3, începând cu versetul 7. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, spune apostolul Pavel, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă, și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință, să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice preț, dacă voi putea, la învierea din morți. Nu că am și câștigat premiul sau că am ajuns desăvârșit, dar alerg înainte, căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Gândul acesta să ne însuflețească pe toți. Sunt diferite perioade în viața noastră în care ne fixăm anumite scopuri. De exemplu, atunci când suntem copii și nu înțelegem mare lucru, scopul nostru este să creștem mari, să ajungem la masă, să putem să ne deplasăm singuri, să nu depindem de părinți. Când devenim elevi, scopul nostru este să ajungem să cunoaștem așa cum părinții noștri cunosc, să avem o cultură oarecare. Când devenim studenți, vrem să, scopul nostru este o profesie, să putem să avem banii noștri, să putem să decidem singuri. Atunci când ne căsătorim, scopul nostru este să formăm o familie. Apoi, când trecem prin anumite perioade ale vieții, avem scopuri în funcție de perioada pe care o trecem și o traversăm în viață. Dar peste toate aceste scopuri pe care noi le avem, temporar, într-o anumită fază a vieții noastre, fiecare om are un scop final. Unii au ca scop final pensia. Discuți cu oamenii și mai ales acum sunt foarte tulburați și zic, oh, calculele nu mai potrivesc. S-a creat și atunci încearcă ei să regleze conturile. Pentru alții, scopul final este moartea. Și se pregătesc pentru moarte. Țin sicriul în pod de ani de zile. Am avut ocazia să văd oameni de genul acesta care nu numai sicriul, dar tot ce aparține. Ăsta e scopul final. Pentru alții, scopul final este reîncarnarea, a doua șansă. Bun înțeles, ăștia nu sunt creștini, dar au scopul final. Dar pentru creștini, scopul final este veșnicia cu Dumnezeu. Și toate celelalte scopuri le organizează în direcția scopului final. Nimic din ceea ce face în viață, indiferent de perioada pe care o trăiește, copilărie, tinerețe, maturitate, totul este direcționat spre acest scop final. Și mesajul de astăzi pentru noi, ca și creștini, este să acționăm în tot ceea ce acționăm, în tot ceea ce gândim, în tot ceea ce decidem, spre scopul final. Apostolul Pavel spune că el aplică acest principiu în viața lui. Că el are o țintă să ajungă învierea din morți, să trăiască veșnicia cu Dumnezeu și că el privește spre această țintă și nu numai că privește spre ea, dar acționează în această direcție alergând. Noi, dorința noastră ar trebui să fie, așa cum spuneam, scopul final al alergării noastre, să fie veșnicia cu Dumnezeu. Și apoi toate celelalte scopuri să ni le organizăm în această direcție. Atunci când vrei să tragi la țintă, să ne imaginăm că tragi cu o armă, ai o țintă la care ți se fixează și ți se cere să intri, poate este un concurs. Am participat la concursuri de genul acesta și când am fost militar, am participat la trageri. La aceste concursuri sunt trei comenzi pe care trebuie să le respecti. Prima comandă, fiți gata. Asta înseamnă, iei poziția în funcție de arma pe care o ai, știi că arma are recul și atunci te poziționezi ca să poți rezista. Și de fapt instructorul îți spune lucrul acesta dacă este pentru prima dată când faci această lucrare, spune fii atent, arma are un recul. Fixează-te. Apoi, trebuie să te poziționezi. Trebuie să răspunzi la comanda ochiți. Și atunci trebuie să îți pui arma, să stabilești distanța la care te afli, în funcție de distanță să fixezi înălțătorul și apoi să ochești. Să pui degetul pe trăgaci, să tragi trăgaciul până la un punct oarecare și să stai în poziție. Și când auzi comanda, foc, să apeși trăgaciul și să lansezi glonțul spre țintă. Cei care trag cu arcul, și în cazul acesta sunt asemenea trei faze pe care trebuie să le realizăm. Prima dată trebuie să te poziționezi. Apoi să tragi arcul, să înmagazinezi energie cinetică în săgeata pe care va urma să o lansezi. Să stai gata, să ochești direcția, ținta spre care tragi și apoi la comanda lansează sau țintește să lași săgeata să plece. În ceea ce privește concentrarea noastră sau acțiunile noastre spre scopul final, se aseamănă foarte mult cu ceea ce am prezentat înainte, trei faze pe care este foarte important să le înțelegem. Pentru că altfel, dacă nu le aplicăm în felul acesta, s-ar putea ca acțiunea noastră să nu ajungă la țintă. Osteneala noastră să fie zadarnică. Prima fază este fixarea. Pentru a ajunge ca să te fixezi, va trebui să răspunzi la întrebarea ce. Va trebui să dai o definiție foarte clară a ceea ce este scopul tău final. Să-ți clarifici pentru tine, să fixezi ținta, să știi care este ținta ca să nu tragi într-o altă direcție. Va trebui să decizi în mod personal care este direcția spre care trebuie să te îndrepți. Unde se află ținta ta? Cum poți să ajungi acolo? Și primele lucruri pe care Apostolul Pavel ni le spune în această fază a fixării este să înțelegi la ce trebuie să renunți pentru scopul tău. Pentru că indiferent de scopul pe care ți l-ai ales, indiferent care este ținta vieții tale și a alergării tale terestre, tu trebuie să înțelegi, ca să te concentrezi spre ceva, spre o țintă, va trebui să renunți la anumite lucruri. Apostolul Pavel, zis și Saul, el, în ceea ce spune în pasajul acesta din Filipeni, din capitolul 3, vorbea din experiența vieții lui, pentru că el a avut un scop al vieții lui, să devină fariseu. Și nu era un scop ușor de realizat în vremea respectivă. Trebuia să ai cea mai înaltă învățătură, să mergi la cea mai serioasă școală. Și Apostolul Pavel a ales nu numai să stea în clasa celui mai înțelept învățător din vremea respectivă, ci spune cuvântul că a stat la picioarele lui Gamaliel, adică a fost cu acest om învățat în fiecare zi, pentru că vroia nu numai lecțiile să le prindă, învățăturile, voia să-i vadă stilul de viață, voia să fie un ucenic fidel al lui Gamaliel, cel mai înțelept om de pe vremea respectivă. Și Apostolul Pavel a înțeles că pentru a-și atinge scopul acesta va trebui să muncească, va trebui să transpire, va trebui să renunțe. Și a renunțat la multe din privilegiile tinereții lui. Dar în momentul în care și-a fixat un alt scop, în momentul în care l-a întâlnit pe Iisus Hristos, scopul final al vieții lui a fost schimbat. Dorința lui de acum nu mai era doar să fie un fariseu, ci dorința lui era să ajungă învierea din morți și să trăiască veșnicia cu Dumnezeu. Și de aceea el a fost conștient că trebuie să renunțe la poziția de fariseu și să devină de acum un ucenic al lui Iisus Hristos. Și el spune, când am înțeles scopul final al vieții mele, m-am uitat și le-am considerat toate favorurile pe care le-am avut ca fariseu, ca un gunoi. Frații mei, stimați creștini, pentru a ne fixa pentru scopul nostru final, sunt lucruri la care trebuie să renunțăm. Și trebuie să fim conștienți de lucrul acesta, pentru că totul trebuie să se conjuge spre ținta finală. Apoi, apostolul Pavel, în această fază de fixare, și-a fixat anumite obiective. El a spus, sunt patru obiective pe care le urmăresc în realizarea acestui scop. Primul lucru, să-L cunosc pe Iisus în mod personal și să am o relație cu El. Nu poți să-L cunoști pe Dumnezeu, să-L experimentezi pe Dumnezeu doar participând la întâlnirile religioase sau participând la anumite lucruri care se face despre Dumnezeu. Este important să ai o relație personală, să-L cunoști în mod personal pe Iisus Hristos. Apoi, al doilea obiectiv, să experimentezi, spunea Pavel, puterea învierii Lui. Ceea ce s-a întâmplat în viața lui Brigita este o experiență a puterii învierii lui Iisus Hristos. El a luat asupra Lui păcatele noastre, bolile și suferințele noastre, dezechilibrele noastre emoționale, le-a luat asupra Lui și prin înviere, prin puterea învierii, a făcut accesibil pentru fiecare din noi această putere a învierii. Și aș vrea să-ți formez alături de mine, ca obiectiv al fixării tale, această experiență să cunoști, să împărtășești și să trăiești sub puterea învierii lui Iisus Hristos. N-am timp să vorbesc despre aceste lucruri. Al treilea lucru foarte important, la care m-am uimit și am zis, cum a putut omul acesta să-și fixeze un asemenea obiectiv? El spune așa, să am părtășia suferințelor lui. Părtășia suferințelor lui. Pentru că apostolul Pavel, când l-a înțeles pe Iisus, a realizat că moartea a fost trambulina de realizare a scopului final pentru care Iisus a venit pe pământul acesta. Și lui nu i-a fost frică de suferință. Lui nu i-a fost frică și de aceea și-a fixat ca obiectiv, vreau să experimentez suferințele lui Iisus Hristos. Până nu ai această experiență a suferințelor lui Iisus Hristos, nu începi să evangelizezi. Nu începi să evangelizezi. Până nu înțelegi de ce Iisus Hristos a acceptat să părăsească gloria cerească și a venit aici jos pe pământ, El Dumnezeu, care a fost la creație și a creat tot universul, să fie batjocorit, să fie chinuit. El cunoștea dinainte aceste lucruri. A acceptat această suferință pentru că a cântărit prețul suferinței și a știut ce rezultat dă suferința. Am avut harul să cunosc oamenii lui Dumnezeu care au înțeles și au avut obiectiv în viața și în relația lor cu Dumnezeu și au zis, vreau și eu să experimentez această putere care o dă suferințele, așa cum Iisus Hristos a suferit. Îmi amintesc de preotul Vișchi, care, un preot reformat, care ne spunea suferințele prin care a trecut. Și când îl ascultai, când petreceai o seară cu el și cu soția lui, te minunai și ziceai, de unde izvoresc aceste izvoare nesecate de pace, de liniște, de dragoste? Suferința l-a modelat și a acceptat ca suferința să-l modeleze. Citiți cărțile lui Wumbrand, un luteran care a acceptat să intre în această zonă privind suferința. Și ce briliante! Am avut harul și pe acesta să stau de vorbă, să merg la el acasă, să-l văd cum trăiește. Și m-am minunat și am zis, Doamne, cum știi Tu să scoți dintr-un om prin suferință un briliant? Au fost milionari care s-au născut în faliment, care au învățat lecția și au devenit apoi, fără ca să lase ca trecutul să-i influențeze, au devenit milionari, nu în lei. Apoi, al patrulea obiectiv pe care apostolul Pavel îl avea era să se facă asemenea cu moartea lui Iisus Hristos. No, lucrul acesta este ceva extraordinar. De fapt, la fiecare punct am putea să stăm și să discutăm enorm. A fi asemenea cu moartea lui Iisus Hristos. Firea să fie răstignită și să fie moartă complet. Doamne, dă-ne obiectivele acestea. Ajută-ne să ne gândim la ele și să înțelegem că este important pentru a ne realiza scopul final, pentru a alerga spre țintă și a ajunge la țintă. Să avem aceste obiective. Apoi, al treilea lucru, al treilea pas în fixare, este să ne stabilim modul în care vom acționa. Înainte de a acționa, trebuie să stabilești, să-ți fixezi cât se poate de clar modul în care vei acționa. Pe ce bandă vei circula? Vei circula pe banda Trabantului? Vei circula pe banda Daciei? Sau vei circula pe banda Mercedesului? Asta depinde de viteza pe care ți-o fixezi dinainte. Apostolul Pavel a fixat lucrul acesta cât se poate de clar și el a spus, voi alerga spre țintă, nu mă voi plimba spre țintă. Mă voi scula la ora 9 dimineața, am să iau cafeaua o oră de vreme. Nu. Apostolul Pavel și-a dat seama că nu poate să piardă timpul, că este sub imperativul urgenței, că pentru a atinge la țintă nu se poate decât prin alergare. Și-a fixat lucrul acesta, voi alerga spre țintă, pentru că aceasta este direcția, aceasta este viteza pe care eu vreau să o aplic. Fixarea răspunde la întrebarea ce. Și trebuie să dai răspunsuri cât se poate declare. Ce va trebui să renunți? Ce obiective îți fixezi? Care este viteza pe care o vei aplica? A doua fază este poziționarea. Așa cum vă spuneam, poziționarea implică pregătirea pentru atac, pregătirea pentru foc. În poziționare trebuie să ai cunoștințe asupra situației cât se poate de clar. Și spuneam că instructorul, în funcție de arma pe care o ai, îți spune în momentul în care vei face tragerea, arma pe care o ai are reculul acesta, poziția pe care trebuie să o iei este aceasta. Și este foarte important ca noi să știm că fără a ne poziționa corect, nu avem șansa de a câștiga. Fără a putea să înțelegem că victoria sau atingerea țintei depinde de modul în care fixăm înălțătorul, apreciind distanța, de modul în care ochim. Aici este punctul culminant. Aici, de fapt, se fixează ce va fi în viitor. Noi trăim viața pe pământul acesta, dar fiecare decizie pe care o luăm, fiecare cuvânt pe care îl spunem, noi suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu. Fiecare acțiune pe care o facem, ea trebuie făcută în direcția scopului nostru final. Și pentru aceasta noi trebuie să ne poziționăm. Iisus Hristos a câștigat victoria prin moarte. Și El s-a poziționat pentru aceasta. Le-a spus ucenicilor încă atunci când era cu El: eu voi muri. Păstorul va fi bătut și turma se va împrăștia. Și apoi când s-a apropiat de cei 70 de ucenici și le-a prezentat puțin mai clar și a vorbit despre: veți bea sângele meu și veți mânca trupul meu, ăștia s-au speriat. Doamne, fer, dar nu suntem noi canibali? Și fără să înțeleagă însemnătatea celor spuse, spune cuvântul că au plecat de la Iisus Hristos. Și în final au rămas 12 și Iisus i-a întrebat: voi nu plecați? Și unul dintre ei a luat cuvântul și a zis: unde să mergem, că la tine sunt cuvintele vieții? Sunt lucruri pe care nu le înțelegem în poziționare. Sunt lucruri pe care, chiar dacă ni se explică pe înțelesul nostru, nu le realizăm atât de important. Nu înțelegem ce înseamnă să ai o viață de rugăciune. Nu înțelegem de multe ori ce înseamnă să ai părtășie zilnică cu Dumnezeu. Ce înseamnă această acumulare, acest timp de calitate pe care trebuie să-l petreci cu Dumnezeu. Nu știi de multe ori ce însemnează un post. Nu știi ce înseamnă postul și rugăciunea. Nu știi ce înseamnă să vii la biserică când biserica se strânge și își fixează o întâlnire cu Dumnezeu. Dar tu faci lucrurile acestea pentru că sunt scrise în această carte. Înțeleptul Solomon spune: cu toate că noi nu putem cuprinde, în Eclesiastul 3:11, cu toate că noi nu putem cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea lui Dumnezeu. Nu înțelegem, sunt lucruri care depășesc înțelegerea noastră. Brigita, când i-am spus: ascultă, după simptomele pe care le văd, Boala ta nu este o boală fiziologică, este o boală spirituală. Orice medicament, în afară de vitamine, care ți se aplică, poate să te dezechilibreze. Stimați creștini, ne găsim înaintea lui Dumnezeu și noi, chiar dacă anumite lucruri nu le înțelegem, eu ne-am înțeles ce înseamnă treaba asta. Am întrebat-o, ai citit cartea Vindecarea prin Eliberare? Am citit-o de mult. Și de multe ori sunt cărți importante pe care le citim ca o lectură și nu le aplicăm în viața noastră. Venim la biserică, ascultăm predici și zicem, alții trebuie să se predea Domnului, alții trebuie să se schimbe. Și tu continui 38 de ani, așa cum am vorbit duminică, să stai în același pat, să privești spectacolul schimbării în viața multora care înțeleg importanța schimbării și a poziționării, a repoziționării. Și tu nu faci lucrul acesta. Mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să te cerceteze în această dimineață și să-ți vorbească mai mult decât pot eu să spun. Sunt trei lucruri pe care Apostolul Pavel le-a făcut în această fază a poziționării. Primul lucru, spune el, am uitat trecutul. L-am aruncat în urma mea și tot ce a fost în trecutul acesta, favoare sau rău, le consider ca un gunoi. Și mă debarasez de ele. Trecutul este un obstacol atât de puternic pentru mulți. De aceea la consiliere noi mergem în perioada de copilărie, pentru că acolo sunt foarte multe uși deschise pe care le avem pentru toată viața dacă nu le închidem. Acolo sunt blesteme care lucrează în viața noastră fără să ne dăm seama că chiar părinții noștri ne-au blestemat. Unii cred că numai dacă mergi la vrăjitoare ți se poate face blesteme. Sunt părinți care își blesteamă copiii prin anumite cuvinte de tip blestem care le rostesc peste copiii lor. Nu ești bun de nimic, nu vei realiza nimic în viață. Și copiii trăiesc sub imperativul acestor blesteme și nu știu ce se întâmplă în viața lor. Tu poți să închizi orice ușă deschisă de generațiile anterioare peste viața ta și tu poți să rupi orice blestem de peste viața ta dacă vii în sinceritate înaintea Domnului și mărturisești lucrurile acestea și ești gata să-L urmezi pe Iisus Hristos așa cum spune Biblia. Nu cum ne imaginăm noi, nu cum ne spun nouă alții, că sunt mulți creștini care la ora actuală merg după cum zic alții. Avem harul ca și creștini să avem această carte, care se dovedește a fi adevărată și ce găsești scris aici împlinește în viața ta. Nu te lua după oameni. Și eu spun, ori de câte ori predic, dacă găsiți ceva care nu este scris în Biblie, veniți și spuneți-mi, pentru că nu vreau să predic ce nu este aici. Este important lucrul acesta. Al treilea lucru pe care Apostolul Pavel l-a făcut în poziționare, s-a concentrat spre viitor. A uitat trecutul, a considerat prezentul, și apoi s-a concentrat spre viitor. A avut o țintă și tot ceea ce el a făcut era o concentrare spre țintă, spre viitor. A treia fază este lansarea. Sau răspunsul la comanda foc! Apeși trăgaciul, las săgeata și se duce spre țintă. Dacă prima poziție, prima fază răspundea la întrebarea ce, a doua poziționare răspundea la întrebarea cum, a treia poziție răspunde clar unde, la țintă. Și aș vrea să facem acum o comparație rapidă. Iisus Hristos a trăit 30 de ani perioada de fixare, 3 ani perioada de poziționare și 3 zile perioada de lansare. Ucenicii lui Iisus Hristos au trăit o zi perioada de fixare, când au decis să se întoarcă la Dumnezeu, 3 ani perioada de poziționare, când s-au poziționat față de împărăția lui Dumnezeu, și apoi ani de zile până la moarte, perioada de lansare, vestirea Evangheliei. Asta era perioada de lansare pentru ei. Și acum apostolul Pavel a trăit câteva momente perioada de fixare. A trăit în jur de o săptămână perioada de poziționare și perioada de lansare a fost atât de rapidă încât oamenii rămâneau uimiți și ziceau, dar nu-i ăsta Saul care îi ducea legați pe creștini și îi ducea și îi băga în închisoare? Cum de acum predică Evanghelia? Frații mei, nu există o formulă între cele trei faze de a acționa în direcția scopului final. Este foarte important să trăim aceste faze. Dar este important să trăim faza lansării, pentru că aceasta este faza în care noi acționăm spre scopul final pentru care Dumnezeu ne-a chemat pe pământul acesta. Modul în care noi acționăm depinde de noi. Îmi pare rău că timpul se scurge foarte repede, dar aș vrea ca Duhul lui Dumnezeu să vă clarifice aceste lucruri. Dacă până astăzi n-ai trăit momentul fixării spre scopul final care este a fiecărui om, veșnicia. Și aici sunt două variante. Și acum noi avem două variante în decizia pe care o vom lua-o. Ne întâlnim de două sau mai multe ori în fiecare duminică sau deschidem balconul. A doua variantă nici n-am detaliat-o. Deschidem balconul. Aveți în formularul dumneavoastră avantaje și dezavantaje. Noi trebuie să luăm o decizie și dacă până astăzi n-ai luat o decizie, nu ți-ai fixat scopul final, aș vrea să te gândești, aș vrea să te lași sub călăuzirea Duhului Sfânt în momentele care urmează. Pentru că urmează cina Domnului și va trebui... Atunci când te atingi de aceste taine, pentru că ele sunt taine, va trebui să știi care este scopul tău final. Și dacă n-ai făcut lucrul acesta până acum, aș vrea să te predai Domnului în momentele în care urmează. Să spui, Doamne, scopul meu final până acum a fost pensia. Scopul meu final până acum a fost moartea. Sau alte scopuri finale pe care tu ți le-ai fixat. Aș vrea în această dimineață să-ți fixezi ca scop final veșnicia cu Dumnezeu. Și pentru a trăi veșnicia cu Dumnezeu, va trebui să decizi astăzi cui vei să slujești. Lui Dumnezeu sau lui Satan. E decizia personală pe care va trebui să o iei. Apoi... va trebui, și poate vei spune, am făcut această fază, m-am fixat, știu care este ținta mea. Va trebui să te poziționezi. Va trebui să-ți dai seama unde te afli ca să știi distanța până la scopul final, să-ți reglezi înălțătorul pentru a putea ochi spre țintă. Va trebui lucrul acesta. Și de aceea, dacă ai ca și țintă și ca scop pentru o perioadă oarecare a vieții tale să devii pastor, vrea să înțelegi că sunt câțiva pași pe care trebuie să-i faci. Pentru că Dumnezeu ne cheamă să fim împreună lucrători cu El. Când eu am fost chemat de Domnul, am fost foarte șovăielnic și am zis, nu-mi trebuie lucrurile acestea. Vreau să fiu inginer, vreau să câștig bani și să dau bani la biserică. Atât. Nu mă interesează altceva. Mai ales că am participat la o ședință de comitet și mi s-a ridicat părul măciucă și am zis, creștinii pot să facă așa ceva? Creștinii pot să discute în felul ăla? Nu-mi trebuie să știu lucrurile astea. Și când am ajuns acasă și se aștepta un răspuns să-l dau în câteva zile, Domnul mi-a vorbit foarte clar. Mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii. Rugați pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Frații mei, Dumnezeu vrea să ne mobilizeze pe fiecare și vrea ca noi să ne poziționăm. Dacă nu te-ai poziționat până astăzi și dacă nu știi ce înseamnă lucrul acesta, stai înaintea lui Dumnezeu și înainte de a te atinge de cină, vino înaintea Domnului și spune, Doamne, știu chemarea pe care mi-ai făcut-o, am fost leneș până acum, nu mi-am fixat viteza, am trândăvit, mi-am permis să-mi risipesc timpul cu lucruri fără valoare. Vreau, Doamne, să mă ajuți, să am priorități în viața mea. Vreau, Doamne, să mă ajuți ca Tu să lucrezi în fiecare decizie pe care voi lua-o, în fiecare acțiune pe care o voi face, să o fac în direcția scopului final. Și apoi, lansează-te. Dar nu tu. Lasă ca Dumnezeu să te lanseze. Pentru că sunt unii care văd, înțeleg, se poziționează o vreme, dar n-au maturitatea și ei apasă pe trăgaci înainte ca ținta să fie fixată clar. Și îți dai seama că ai eșuat și n-a lovit ținta. Sunt unii care prea devreme, alții care prea târziu. Mi s-a întâmplat când eram la o tragere că timpul care s-a scurs de la ochire la foc a fost prea mare și a început să-mi tremure mâna, poziția pe care o aveam nu era comodă, n-am putut să rezist în acea poziție și n-am lovit ținta. Frații mei, avem nevoie de călăuzirea lui Dumnezeu. Avem nevoie de lumina lui Dumnezeu, avem nevoie de puterea și harul lui Dumnezeu. Și în această dimineață am decis să ne apropiem de ținta chemării noastre prin cină și să înțelegem că este foarte important să avem obiective în fixarea noastră, să-L cunoaștem pe Iisus prin relație personală, să experimentăm puterea învierii Lui. Fiecare din noi, frații mei, nu sunt eu mai special decât careva dintre voi. Rugăciunea mea nu este mai de valoare decât rugăciunea voastră, dar trebuie să fii poziționat. Trebuie să fii poziționat. Apoi, să avem părtășie cu suferințele lui Iisus Hristos. Să nu crezi că dacă te întorci la Dumnezeu, toată lumea se învârte în jurul tău, peste tot ai favoare, nimeni nu vorbește de rău de tine. Iisus a spus, drumul pe care eu merg, dacă mă urmați pe mine, este drumul suferinței. Frumusețea este că în suferință se creează acel diamant. În rană se naște vindecarea. Oamenii lui Dumnezeu s-au născut și au fost întăriți prin suferință. Și apoi să dorești să fii asemenea cu moartea lui Iisus, firea ta și firea mea să fie răstignită. Atunci când vei lua paharul în mână și vei lua pâinea, aș vrea să știi că pâinea este simbolul vieții, puterea învierii lui Iisus Hristos. Și când vei mânca, aș vrea să crezi că lucrul acesta se întâmplă realmente. Tu ai această putere în viața ta. Când vei lua paharul, aș vrea să înțelegi că paharul este simbolul legământului pe care Dumnezeu l-a făcut cu noi. Că nu ne va părăsi, că va fi cu noi, că ne va ierta dacă noi ne vom mărturisi păcatele și ne vom lăsa de păcatele noastre. Sunt foarte multe promisiuni pe care Dumnezeu le-a făcut. Paharul este semnul legământului, dar este și de cealaltă parte. Atunci când tu ai spus, vreau, Doamne, să te slujesc pe tine, indiferent de circumstanțele prin care voi trece, aș vrea să faci o retrospectivă a vieții tale și să realizezi, mi-am păstrat de partea mea legământul. Astăzi este momentul în care să spui, da, Doamne, vreau să mă țin de legământul meu, pentru că Tu te ții de legământul pe care l-ai făcut cu noi. Haideți să ne plecăm capetele înaintea Domnului, să ne pregătim pentru momentul acesta deosebit, să venim înaintea Domnului și dacă sunt lucruri pe care trebuie să le mărturisim, să le mărturisim înaintea Domnului.